nærmynd. Hverjir eiga atómvopn núna? Auk Bandaríkjamanna og Rússa. Eiga Bretar, Frakkar, Kínverjar, Indverjar, Pakistanar og Norður-Kóreumenn kjarnorkuvopn. Flestir telja líka að Ísraelsmenn ráði yfir kjarnorkuvopnum. Samtals er talið að 27.000 atómsprengjur séu til í heiminum og er þá miðað við árið 2008. Það er miklu minna en var á árum kaldastríðsins. Þá voru til alltaf 70.000 sprengjur. Samt er nú til nóg af kjarnorkuvopnum til að útrýma öllu lífi á jörðinni.